dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Životok. 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 Životok.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iako je od početka rata u Bosni i Hercegovini prošlo već 22 godine, a od kraja više od 18 godina, još uvijek sporim koracima se probija istina i istine o stradanju srpskog naroda. Danas ćemo govoriti o ženama žrtvama rata. Ženama koje su gotovo dvije decenije nosile u sebi tu muku, nemajući snage da je podijeli čak ni sa svojim najbližim, a pogotovo da je iznesu u javnost. Ali ta potreba da se potomstvu ostavi istina i da se njihov status počne konačno sistemski rješavati, nadvladali su taj strah, bol, tu muku i sada su one zajedno u udruženju žena žrtava rata. Ja pozdravljam gospođu Božicu Živković-Railić, predsjednicu udruženja. I evo na početku razgovora da kažemo ko su žene žrtve rata.
Dobar dan i vama. Žene žrtve rata koje su se okupile u ovo udruženje su žene koje su u doba odbrambene otadžbinskog rata prošle kroz logore, privatne zatvore, zvanične zatvore. Dakle, žene koje su proživjele razne vrste torture, žene koje su preživjele silovanja, ali ne samo silovanja, znači i fizička maltretiranja, prebijanja, ponižavanja, psihička maltretiranja, svake vrste, a mučenja su za normalan mozak nezamisliva, vrste mučenja kakve su sve na ženama primjenjivane. I upravo takve iz cijele Republike Srpske, znači iz raznih oblasti, geografskih na području Bosne i Hercegovine, to su žene koje su bile u hrvatskim i muslimanskim zatvorima, kažem muslimanski zato što se tada zvali u doba odbrambeno otadžbinskog rata zvali se Hrvati i muslimani, nismo imali tada Bošnjake kad smo mi bili u zatvorima.
Udruženje je formirano prije nešto više od 15 mjeseci. Evo da damo te osnovne podatke. Koliko ste uspjeli do tada da prikupite podataka, učlanite žena?
Udruženje je formirano 7.12.2012. godine i prva osnivačka skupština je bila u Brodu, upravo u srednjoškolskom centru, mjestu koji je u doba rata bio jedan od logora u kome su zatvarane žene. Inicijativa je potekla od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, gdje su se ljudi na funkcijama koji se bave tom problematikom dosjetili da bi trebalo i tu vrstu, odnosno tu marginalizovanu grupu žena okupiti, jer je to federacija davno okupila u 50-60 udruženja. Danas, 15 mjeseci poslije, mi imamo preko 200 članova. Znači, žena koje su ćutale, koje su nosile muku u sebi, žena koje sa mnom pričaju ono što ne bi rekle nikom drugom. Tako da danas, 15 mjeseci, ja mislim da postojanja, nismo Bog zna šta uradili, ali uglavnom cijela Bosna i Hercegovina poznaje da postoji to udruženje.
I da je priča krenula. Da vas pitam, koji su ciljevi, u stvari rekli ste kada ste osnivali udruženje, da su ciljevi istrajavanje na utvrđivanju odgovornosti za zločine počinjene nad ženama, potpuna i tačna evidencija, rješavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih pitanja, ali sistemski.
Da. To vam moram ja sam to na jedan vrlo jednostavan način, naravno to smo kasnije u ciljevima lijepo sročili da to ima svoj smisao. Ja kad sam objašnjavala zašto ja uopšte se javljam u to udruženje. Gledajte, ja ću, u svemu polazim od svoje porodice, od svoje kuće. Ja sam udata, majka sam dvoje djece, danas su to student i srednjoškolac. Djeca su čula da je nekad rat negdje nekakav bio i sad, moj suprug je bio od 91. na ratištu, svih 6 godina, a ja sam bila u zatvoru. I sad imate svakakvih slučajeva, je li tako? Pa kad su djeca bila manja, mama, šta to znači neko je došao iz Beograda, šta to znači neko je došao iz Zagreba, kako to da ste vi tako ružno prošli? Znate, ponekad to i djeci mojoj, koja, Bogu hvala, danas su veliki, razumiju i znaju i ponose se s nama, i djeci mojoj to nije jasno šta to bi, šta je to bilo, jer to je za djecu filmska priča. Znači, osnovni razlog je da ta moja djeca se ne stide zbog bilo kakve medijske propagande ovdje u Europi, bilo gdje u svijetu, što su dijete srpskog borca i majke logoraša. Prvo to. To sam tako objašnjavala svojim prijateljicama. A mi smo u zadatke stavili autentično prenositi domaćoj i svjetskoj javnosti stradanja koja su prošla žene u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Znači, to je prvi cilj. I to, ne trebamo se obazirati na priču šta kažu neki mediji, šta kažu neki strani mediji. Istina je ono što mi svjedočimo, ne obazirajući se ni na koga. Znači, ni na jednu stranu, ni protiv koga. I to je vrlo važno reći. Znači, mi nismo ni protiv koga. Mi svaku žrtvu koja se dogodila bilo gdje u svijetu poštujemo. Ali da se govori samo o jednoj strani, eventualno o dvije, a da se jedna ne pominje, to je nerealna priča. Znači, stvari dovesti u realnost i reći kako je tačno stanje. Mi nećemo da pričamo, i to sam tražila i od svojih članica, nikakve filmske priče, priče strave i užasa, dogodilo se. Govorim tačno ono što se dogodilo meni. I svaka od nas ne kaže samo ono što se dogodilo. A vjerujte mi da ne možemo ni reći danas sve što se dogodilo, jer je pola toga i zaboravljeno, 20 godina je prošlo. Možemo reći samo manje od onoga što je bilo. Znači manje. A to koliko kažemo, to je previše za slušati. Znate?
Imali smo mi tokom rata, kad govorite o toj propagandi, sjećamo se kada je Haris Silajdžić u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija govorio o stotinama hiljada silovanih žena, muslimanki.
Šta sve to, ta propaganda plaćenička može da uradi? Ja ne znam, svako kad obavlja svoj posao, ja neću nikoga ni da krivim. Jer ljudi su pohlepni za novac i ne znam koje kakve lažne podatke iznositi. Ali ja kad govorim nešto, a i svi mi kad govorimo, isključivo se služimo tačnim podacima. Znači, bilo je, ja ako kažem sad na primjer 50, broj 50 žena, primjera radi, ta svaka žena mora imati ime i prezime, a ne tako po nekakvoj slobodnoj procjeni. Mislim, nismo negdje na nekom privatnom slavlju, je li? Te priče o 100.000 silovanih, pa poslije je bilo na kraju rata 20.000 silovanih. Danas se ispostavilo što su tačni podaci, imaju u Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, da je pravo po osnovu silovanja u federaciji ostvarilo 704 žene. Nema ni, mislim, jedna je puno, nemojte me pogrešno razumjeti, molim vas. Jedna je previše, bilo koja žena, bilo gdje na svijetu, sad da je u Sudanu, jedna je puno. Ali nije isti broj 704 i 20.000 i 100.000 i ne znam šta se sve tu, kakve priče se nisu sve izmišljale. Mi se stvarno ne služimo time. A svim ovim žrtvama koje su to doživjele, mislim, moje poštovanje izna duše, i one to znaju da sam i ja isto slično prošla. Ja nisam silovana, ali jesam na drugi način maltretirana, prebijana i tako dalje.
Da se vratimo, znači, u to rano proljeće, ljeto 92. Odnosno na vašu priču. Vi ste bili nastavnik istorije geografije i radili u jednoj osnovnoj školi, predavali, učili muslimansku djecu. To je škola
Pero Bosić u Podorašju.
Nadomak
Srebrenika i Tuzle. Da. Jeste.
To proljeće, kako je izgledalo?
Ja sam tu radila od 80, kraja 85. godine. Znači, tu sam ja već bila 7 godina, 8 školskih. Ja tu nisam početnik. Ja sam tu već 2 generacije završavala sa izvođenjem kao odjeljenski starješina. ja sam imala rezultate iza sebe. Tu mi je bio i prvi posao i pripravnički ispit i poslije pripreme za takmičenje. Ja sam njihovu djecu učila i s njihovom djecom sam osvajala prva mjesta 5 godina pred sami rat. Znate, ja sam tu djecu obožavala. Ja nisam imala svoju, ja nikad nisam razmišljala da bi neko od njih mogao iz bilo kog razloga biti moj neprijatelj. Da se ne znam šta dogodi, znate. I nikad nisam s te nacionalne strane ni vjerovala da nije me niko ni učio da ja trebam da nekoga dijelim po tom. Međutim, ne misle svi isto kao ja i tu sam ja bila u zabludi. I danas, poslije 20 godina, prošlo je 21, sad će biti u maju kako sam ja razmijenjena, mi nikako nije jasno da smo i moji pokojni roditelji i ja, da smo svi bili toliko u zabludi da se mogla tako velika greška napraviti koja me mogla života koštati. Vidite ovo, ja sam radila tu, dobila sam stan. Ja sam imala stan u zgradi u školi. Da. Radeći, tu svaki dan idem na posao. Međutim, poslije ubistva vojnika u Tuzli.
15. maja 92. Tuzlanska kolona.
Da, strašno ubistvo te djece. Kao da je zlo sišlo i da ga možete... Ja kad bi vam to slikala, možete ga rukom uhvatiti u zraku. Znate koliko je to bilo strašno? Mi smo imali nastav negdje do 10. i sad bi imali 4-5 dana poslije toga. Odmah, isti dan poslije toga, jer moj stan je bio na spratu. Neko ulazi u prizemlje, po čitavu noć lupaju, vataju za šteku. Ja umirem od straha, ne javlja se niko, niti ja smijem izaći. Kod god se ja maknem, mene neko prati, ja izaći ne smijem kupiti. Do tada me svak živi pozdravlja, sad kad ne ilazim, oni nešto, imam jedan ružan izraz, pa da ga ne upotrebim, mrse iza mojih leđa, da ne kažem nešto gore. Pričaju ružne priče, pljuju kad ja idem, ja ojma nemam da se to o meni radi. Stalo nešto o Srbima, o četnicima, o četnikušama, mislim, ja se okrenuti nisam mogla, pa naveče ima neko drvo ispred zgrade, pa se naveče penju na drvo da gledaju kroz prozor gdje sam ja, šta radim, mislim, to je nenormalno bilo, situacija je bila jeziva, ja nisam jedno 10 dana ni jela, ni spavala, i to je bilo, bila sam na ivici snaga, i onda se na kraju obratim svom, mislim, ja sam razmišljala koga bi ja pitala, došlo mi da se ubijem, razumijete? Koga bi ja pitala ima li izlaz iz takve situacije? Pa i ako je neko najgori neprijatelj, idem baš njega da pitam. Ili me ubi, ili ovo prekin, na što ovo liči. Otišla sam preko puta u komšiluku kod Efendije i njega zamolila da me odatle izvede u prvo najbliže srpsko selo koje se nalazi pod Numajevice i to se selo zove Jasenica. Dok smo išli putem, tad sam ja tek prvi put vidio, već su formirane seoske straže, ljudi s puškama po 2-3 u grupama stoje sad na jednom brijegu, sad na drugom. Točno, situacija je, to je put kojim sam ja svaki dan išla na posao. To su njive. Razumite, otkud sad taj, i to s puškama stoje tu baš. Kad ja naiđem sa Efendijom, ništa, samo njega pozdrave, mene ne, naravno, i mi smo došli do tog mosta. I onda svak na svoju stranu, ja i danas se ježim kad pomislim na taj most, sad mislim, niti me tamo ko čeka, niti sam se kome javila, hoće li neko otuda da tuče u mene, ili se me neko tuče u leđa. Ma, ja uvijek kažem, poslije te robije, Boga imam, pa bi, ako ga i ne bi bilo, trebalo bi ga izmisliti. Ja mislim da je to ničijom dobrom voljom, nego baš njegovom voljom da sam ostala živa. Kad sam došla na tu drugu stranu, poznali su me ljudi i njihovu sam djecu učila. Jer to bilo nešto, bilo i srpske djece. Došla sam kod tih svojih prijatelja. Oni su me lijepo primili. Oni su pretpostavljali, nadali se da će me vidjeti ovo ono, ali se nisu mogli ni javiti, ni pitati za mene, ni bilo koga. I sad, kao, to je meni bilo kao da sam izašla na neku slobodu. Oslobodila sam se nekog stresa, straha, zla. 11.7. negdje popodne došla je milicija, plava uniforma, civilna milicija. I u tu kuću tih mojih prijatelja koji pitaju ima li tu Božica Živković, ima. Pošto je sad ovdje ista vlast i u Jasenci, i u Podorašju, ili u Sovcima gdje je bio moj stan, ne znam, i u Zahirovićima i tako dalje, Previle, da ne nabrajam ta njihova sela. Pošto to sve ista vlast, nema Božica zašto biti kod vas. Ona ide u svoj stan. Ja sam se skamenila. I dovezli su me u moj stan, kao eto, ja sad trebam biti tu. Šta će u stanu, nemam, tu više nema ni hrane, ni deterđenta. Ali prije neko, oni su mene istovarili kao pred stanom. Ali neće da uđu gore, ma znali su oni to. Ma to je priča za sebe, to je toliko podmuklo i dvostruko i nenormalno i neljudski. A i kad nekoga ne volite, recite mu šta ga ne volite kod njega. Šta imate mu to iza leđa, te nekakve, kao sve super, a ovamo gleda da ti glavu skine. Šta to znači? Kakve su to priče? Dok smo gore u stan, vrata su odvaljena, pola namještaja odneseno od moje odjeće pa do posteljine, pa mislim pa do suđa, pa nema, šta sve nije prosuto, trgano. Ono što sam imala, televizor, radio nekakav, kako se to zvalo, sa kasetama, tad je to bilo, tad su bile kasete. Sve to ukrasa nekakvih, ma nema nigdje ništa. Nekad, pošto sam ja volila u slobodno vrijeme da dosta slikam, pa neka tinta bila i peno, to sve prosto na nekakav bijeli tepih, nema, stakla polupana na vitrinama, regalima, nema, šta se nije radilo. I sad mene kao dovela tu da ja budem, to je kao jednaka vlast. Šta sad ja treba da radim? Ništa, čekam ja, vidim ja da tu će se nešto dogoditi. Šta će, to sam Gospod Bog zna. Ja sad samo mogu sjediti i čekati. Ja nemam kuda. Napolje sa mnom niko ne priča. Na balkon, ako izađem već dolje ispod balkona, već neko stoji i dežura. Policija je bila jedno, milicija, bila jedno pola sata u glave i odoše. Odoše oni za svojim poslom i došli. Veliko je pitanje i za tužioce i za sudije, ko je tu policiju poslao? Veliko, ja znam, meni je to posrečeno, ali to treba i sud i tužilaštvo i svak da zna ko je poslao, zašto je poslana na mene policija bez ikakvog razloga. Koji je razlog? Dalje, tu sam ja kao nešto čistim kobajagi, pa ne znam, ne mogu sjediti stalno. Pa kao kupim neko staklo i to tako. I bila sam tako do predvečera i gladna sam i nešto mi je ta moja prijateljica malo kruva smotala i ne znam šta još. Ali nemam ja kud, ne znam šta ću. Kad na večer oko 8 sati, pošto je to veliko ljeto, sredina ljeta, Petrovdan, uoči Petrovdana 11.7. I ja se toga uvijek sjećam, to je kod nas običaj ovdje u ovom banjalučkom kraju, da se na večer uoči Petrovdana pale lile, da. Maršale lile, jest. I sad oko 8 sati idu tri stara čovjeka, puške nose i odmah putom kako idu toj mojoj zgradi. Još od ozdo s puta psuju četničku majku, četnikušu, srpsko uvo, šta sve se ne govori, ne može ona tu biti. Nema, vidim ja da se to o meni radi, čujem. I sad rekao, ako od ozdo se popnu, to kako taj i organizam i ljudski, čudo Božije, čudo Božije. Istog sekunda kad vam ta opasnost po život prijeti, sam organizam se uzbuni i traži način kako da se brani. I sad, kako taj mozak, kad ja se to, na primjer, nekim normalnim muslimanima ne bi uopšte mogla sjetiti. Ja kažem, što sad ako oni uđu ovdje, Bog zna, svi će se napraviti da me nisu čuli, odoše u njive i idem napolje, nek me svijet vidi. Idem napolje, nek bude šta će biti, makar je bilo napolju, vani. I ja onu kantu, kako sam uzela s onim staklom, i siđem dolje, oni kako su došli, ko je meni rekao da ja dođem tu, to nije moj stan, to je državno, to je, neće, psuju, nema majku četničku, četnikuša, brat mi na ratištu, jer ja sam to rekla, ponesteći moj rođeni brat je otišao u Slavoniju na ratište kad je dobio poziv, pozvan, onu, kako se zove, rezerva, vojska,
91.
A ovo je već 92. Tako da sam ja, nisam ja to krila, gdje je podiglo, pa plakala, pa imam to jedinog brata, pa bili smo mladi, pa nema nek nas dvoje djece, sad mislim, to je, pa nema, šta, zašto sve nisu, pa kad ono, ovaj, ja onako gledam, Bože, rekao, to sad sve ima preko 60 godina, ja sam tad imala 30, ruke im se tresu, sad će oni da pokažu se da su veliki muslimani, ubit mene, znači smrt je došla. Ma nije problem smrt. Nikad smrt nije problem. Smrt je vrlo često rješenje, spas od muka. Nego će on mene promašiti. Pa će on mene raniti. Pa će me pustiti umrcvarit 5-6 sati. Bog zna u kakvim mukama ću ja umrijeti. I kroz mozak mi prođe misao i kažem ovako, idem da ga nečim razljutim i nek me obore, zgaze i nek mi puca u glavu. Odmah nek me bilo gdje nek puca da me nema. Kako on tako to psuje, ja kažem njemu, a što ti sad na mene galamiš, a ti svoju djecu poslao u Švedsku. I ja sam nečije dijete, nisam ni ja spala s nebesa, nisam vanzemaljac. O, ne dao meni, govori meni, rekao da ja pričam tamo. A, dok je on to tako sa mnom psuje, nema šta ne govori, ja onu kantu sa staklom pa na njega. Bacim, nisam baš direktno na njega, nego pred njega sam, kao da sam basao iz ruke. I on se iznenadio, nije se nadao otporu. Otkud meni hrabrost da se ja sad branim. U tom neke komšinice već, ja i nikoga više i ne vidim, samo vidim njih trojicu i te puške. I sva sam se sledila. U tom čujem iz komšiluka, iz prvih tih kuća, jedna tamo komšinica jauče, joj, eno, hoće da ubiju učiteljicu, pošto smo tamo sve učiteljice, mislim, nema nastavnik, učitelji, profesori, zovu, sve su učiteljice, uglavnom, nije ni bitno i hvala kad je jaukala. Dok smo se mi tu raspravljali, i dok ta kanta tako zveči i on se iznenadio i tamo, wow, u tome čuje se onaj zvuk preko ceste, ima tamo, kako, znate kako u selu, u centru sela ima škola i školski starovi, pa onda ili crkva ili džamija, pa i sveštenikova kuća. U isto to vrijeme, dok se čula ta molitva sa džamije, preko ceste je pretrčao taj isti efendija koji je mene već odveo u Jasencu. I počeo na njih galam, to se tako ne radi. Ja sam kroz tu njegovu rečenicu vidjela da je to spremano. To se tako ne radi. Znači, to se trebalo već nešto raditi, ali ne tako. Znate? Znači, da je to već bila namjera i te kakva. I ko je poslao i tu policiju, s kom namjerom i ko je to trebao nešto da naveče uradi. To su oni trebali da urade negdje poslije 12, 1 sat kad nema svjedoka, da me nestane. Ali oni su to tako najavno, on se na njih nešto tamo izgalamio. I oni se okrenuli i otišli. Ja ušla u kuću, ustanu, plačem, ukočila se, sledla se, ne znam. On dođe poslije i kaže, nemoj biti tu, pali svjetla i pređi večeras kad se sve zamrači, pređi u moj podrum, u moju kuću, u moje dvorište, pa u moj podrum. I tako je bilo. Kad sam ja mislila da nema nikoga, kad se ne vidi ništa, ja sam palila svjetla i prešla i otišla u njegovo dvorište. I u podrumu sam presjedla do ujutru. I ujutru 12. na Petrovdan u 9 sati došla su tri vojnika, nose uniforme Ljiljana, nose i one rukavice što nemaju prsta, da, pa ima one
nitne,
nose, da, nitne one smeđe, da, o Bože, srebrne, i nose i neke crne majice na sebi, ali su Ljiljani je oznaka, znate, ona je maskirna uniforma. Nečiji je civilni, nije vojno auto, civilni je neki Mercedes bez krova, vjerovatno su negdje to zaplijenili, šta znam šta se radili. I došli su prvo, idu sad automate nose, one kalašnikove. Da. I sve trojica i pravac gore pred moj stan, tamo išli, nema nikoga, i onda se od otuda vrate i pred efendijinu kuću. I pitaju jesam li ja tu, kažu jesam, kaže efendija jest. Ona kaže mora s nama u Srebrenik. A on pita zašto? Kaže, ona je opasna po bezbjednost ovog mjesta. Možete misliti. Ja opasna po bezbjednost ovog mjesta. I sve to, i to je sve što sam vam sad ispričala, tek uvod u moju robiju. Znači, ono od 16.6. do sad 12.7. to je nekakav preduslov za dan D kad dođe. 12.7. opet treći put je taj isti efendija sjeo u auto i meni nekoliko puta šapnuo, nemoj da bi priznala nešto što nisi uradila. Ono što nisi, nek rade šta god hoće i nemoj se puno bojati, nemoj nikad priznati što nisi uradila. Oni imaju metode zastrašivanja, valjda to policija ima te neke metode kako izvlači podatke. Ali ako nešto nije, pa bit će šta bude. I to me malo smirilo. Došli smo dolje u Srebrenik nešto oko 10 sati. U osnovnu školu Mehmed Ibrahimović, gdje je bila komanda vojne policije. I tad je on otišao na neku stranu da da svoju izjavu, a mene su popeli nasprat gdje su bile prije kancelarije direktora, sekretara i koje čega i neke učionice. I tu u nekoj kancelariji imaju trojica sjede unutra i oni su me preuzeli, kako se to kaže, na policijsku obradu. To je bio tad prvi put. Tad od pola 11:11 počelo je ispitivanje i tukli su me do 4 popodne. Zube su mi izbili. Noge zgazili. Nema mjesta gdje me nisu čizmom. Na sto stavljaju bombe. Poslije toga prvo u salu fiskulturnu, pa iz sale u nekakvu fabriku Interplet, pa iz fabrike Interplet. To sam se vuklo sam 15 dana, dok me nisu nakon 15 dana smjestili sa u jednu privatnu kuću. Druga ulica od Supa. To je bila privatna kuća gdje su bila dva nastavnika isto. Oni su mnogo stariji od mene, Žarko i Rajko Rajičević. Oni su bili negdje otprilike godina mojih roditelja, 30 i koje godište. I tu su me smjestili s njima dvojicom naspratu u kuću. I oni, svaki od njih ima svoju priču. Kako su prošli kroz ta ispitivanja i tu smo zatvoreni. U prizemlju imaju neke žene kao navodno stanuju, one nas čuvaju, stalno nosaju jakne, uniforme. I tu smo gore zatvoreni, znači bez hrane, bez posjeta, bez ogrijeva, bez ničega. Ako se ko usudi da ide Srbima u posjetu u pol grada, to, razumijete, to baš treba biti debelo hrabar. Sve ostalo su tek onda počinju muke u svako doba, dana i noći. Kad god se šta gdje dogodilo, mi sad ne izlazimo nigdje tu, još dok je ljeto i nekako je moglo se izdržati. Jesti nemamo šta. Pa ako se ko smiluje od tih bošnjakinja starih koje znaju Žarka i Rajka, pa donese na primjer 5 kg kuruznog brašna ili nečega, onda jednom dnevno to skuvamo. Kad nismo imali ništa, ima u kući voda, znate, ima ona česma. Ne možete se od same vode, praška nemamo, odjeće nemam nigdje ništa. Onda gore na spratu imaju gore tavan iznad drugog sprata. Pa se mi gore popnemo, pa imaju neki golubovi, pa mi to po pol dana, nemamo mi ni snage ni da hodamo gladni. Uhvatimo goluba pa ga na 2-3 dana kuvamo kao da imamo goluba, da imamo da pojedemo supe. Pa onda dok su neke žene dolaze iz Jesenice ljudima u Srebrenik u zatvor, isto u posjetu, onda neko se nekoga sjeti pa nam donese, na primjer, brašna ili komad slanine ili komad sira ili nečega, pa to sve tako što ima po 2-3 zalogaja. A najviše smo bili bez ičega. Ja sam tad, evo sad vidite, sad bila sam lagarija, nego sad više od 30 kg. Onda, na primjer, u 2 noću dođe puna marca vojne policije i lupaju na vrata i popnu se gore naspet i odmah psuju majku četničku, ustašku, sve troma nama. Gdje je ovo, gdje je ono, šta je ono, kako je, ne znam šta je bilo na Gradarcu. Mi nemamo pojma ni šta je bilo na ulici. A kamo da znamo šta je bilo u Gradarcu ili bilo gdje. Kako su neki krajišnici došli u Gradarčac pa tamo provalili liniju. Pa ne znam šta sve nije bilo. I onda nama čučni ustani, opali šamaru, čučni ustani, digni se, sjedi. I onda, na primjer, jedan put je tako, kad su prestali da se smiju, već vidjeli, pogotovo Rajko bio stariji, on je kleknuo, pa tamo kad bi ga ubili, ne može dalje više ni sklekove raditi, ni čučat, ni ustajat. Onda negdje iz džepa iznio kao 100 grama kave. Ne smiješ ti to ni skuvati, Bog zna da nije kakvog otrova stavio. Mislim, razumijete? I tako sam izdržala 322 dana.
Gotovo godina.
Skoro godinu dana. Iskreno da vam kažem, završit ću ja sa tom pričom, jer to će biti prenaporno za narod da sluša. Iskreno da vam kažem, do tada sam ja sam iz kuće gdje su moji roditelji porijeklom s Manjače, ali žive, i njihovi roditelji su živjeli u Lijeviću. U kući u kojoj se uvijek slavila slava, poštovalo se i postilo se i ne znam što šta, ali kako smo mi išli u školu i družili se s tom djecom i bili dobri
djaci. Zaboravio se Bog.
Moji roditelji su držali do toga, a ja sam bila kao dijete poslušna. Znate, pa moja mati kad kaže pokojna, sine, sutra su postigni, ja neću da, nisam to radila iz vjere u Boga, nego iz poštovanja prema majci.
Vaspitanje.
Da. I mi nismo inače njoj odgovarali, ocu pogotovo, to radimo. I sutra slava nama, dobrodošlo, bit će mi gosti, Milošten, tam ništa od toga.
Kolača.
Da, bit će kolača kod djeca. Ali iskreno da vam kažem, ja, i tad kad su me tu ukli, taj na petog dana, ja sam jedno 50 puta sjetila se očenaša i probam da ga završim. I ne može. Ne može mozak. Ne može tih 10 redova da mozak da sastavi u jednu cjelinu. Kad sam negdje oko 3:15 uspjela da izmolim očenaš, oni su me prestali tući. To je prvi put da se meni u glavi pojavilo, možda to nije istina, nemojte vi mene i slušalci nek mene ovaj, ne uzimaju za gotovo. Prvi put sam tad uvjerila se da kad nešto pomoliš se Bogu, da tako nešto može da dođe. To je prvi put. A onda, pošto sam ja božićno dijete, vi znate da imam ime Božića, ja sam rođena za Božić, pravoslavni Božić. Ja sam božićno dijete i sad pred sami Božić, neko dvoje djece se igralo pred kućom tamo gdje smo mi bili pritvoreni, male dvije curice. Ja sam s njima stupila u kontakt mašuć kroz staklo. Nakon nekoliko dana došla je krupna žena, baš krupna, na vrata je da vidim ja ko to ima, kakva tu cura ima, ovo ono, mi smo se upoznale, ona je Hrvatica. Ona i danas tamo živi, ona je njima lojalna. U slučaju izjava, ona će prije reći nešto na njihovu stranu danas. Ali tad je imala danas šta god da kaže, ne mora biti ni istina. Ali tad je imala hrabrost da mimo cijelog tog naroda u komšiluku sama dođe unutra i da nas vidi i nosi pune ruke hrane. A za Božić je donijela i sigurno je bilo 30 deka, to je veliko, to je ogromno. Možda i slanine i pečenog pileta i sira nekakvog i salate. Sve mi podsjetilo na moju kuću. Prvi put smo tad za Božić, jel, vjerovatno, opet, ja kažem, to se Bog pojavio. I to dvoje ljudi, ta Hrvatica nam je vrlo često kradom po svojoj djeci slala ono što njoj ostane od ručka. Mnogi ni muslimani ni Hrvati, ja ne zamjeram to sad nešto veliko, ja govorim o svojim mukama. Ni oni nisu imali da jedu, ali ta žena je imala sreću da joj je muž gastarbajter, da nije imala braće na ratištu, sve su bile sestre, i dobro je stajala, znate, financijski dobro stajala. I to ostale komšije nisu ni mogle, možda ona prijetavila da pomogne, ne znam, tom nekom Bošnjaku ili Hrvatu, ali ona je htjela vjerovatno radi sebe da uhvati se vapa na troje Srba koji su bili tu pritvoreni. Vrlo često nam je tako te neke ostatke od svoje hrane u jedan tanjirić ili dva ili neku šerpicu manju, pa mi podijelimo to između sebe u dva, u tri dara kad dođe nama dobro došlo. Razumijete? Znači, zaslugom efendije sam fizički od direktnog nasilja sačuvala glavu. Tri puta. Četvrti put mi nije mogao pomoći kad su me tukli. A to je zasluga Gospoda Boga. A to što sam biološki opstala da se ne ubijem, da ne umrem od gladi, to je pomogla ta Hrvatska. Ima dobrog naroda svugdje, ali je mnogo više bilo lošeg. Znači, na 5000 jedan dobar. Ali i taj jedan Bogu hvala kad ga je Bog poslao pred nas da možemo fizički da opstanemo. Znate? I ne znam šta da vam...
Razmijenjeni ste.
Razmijenjena
dan
sam.
Dan razmjene. Kako ste uopšte...
Ovo ćete čuti posebno. Negdje, poslije nove godine, donijela je ta Ljubica nekakav tranzistor. To taman oko tog mog Božića. I mi sad možemo slušati tranzistor. Znate. Ali ne često, nego samo ponekad da jedne vijest predeće. I čujemo mi da se oformila komisija prvog krajiškog korpusa.
Za razmjenu.
Čujemo mi. To je tek formirano 92. u januar mjesecu. I da to postoji. I sad ja ne znam kako bi mi šta, ne znam pojma. Njih dvojica ništa ne govore, kaže, nas neće niko tražiti. Ja se sve jadna nadam, neko će mene tražiti, neko će doći. Niko ništa ne govori, niko ni riječ ne pominje. I prolaze mjesec, oni svašta govore o toj komisiji, kad se te vijest čuje kako je razmijenio volko nolko, ali nikad ne pominju Tuzlu, ni Tuzlanski kraj. Pominju Doboj, pominju Tenzam u Slavoniji, neka ratišta, da, tako druge neke linije, ali tu gdje bi se mi mogli, gdje bi izašli, nikoga živog nikad ne pominju. Negdje u aprilu mjesecu ta ista Hrvatica koja nam je slala hranu dođe u posjetu i kaže, čula sam da će tebe mijenjati, da će te razmijeniti, čula sam. Joj, ja sva sretna, kaže, Boga, naveliko se priča, nek znaš da sam čula da te tvoji traže na sve strane i da znaš da ćeš biti razmijenjena. 2. maja došla su dva gospodina u civilu, jesu li oni neki službenici, šta su oni, nema pojma, uglavnom civilna je uniforma na njima, i kažu meni ovako, bit ćeš razmijenjena, razmjena će biti sutra, 2. maj je nedjelja, znači, bilo. drugi, bit će, razmjena će biti sutra, tebi ćemo dati priliku da se preko radio amatera ideš s nama u SUP, pa ćeš preko radio amatera javiti se svojim roditeljima da najaviš dolazak. Samo da ti kažem, pošto to prva razmjena, kao nemoj šta zamjeriti, to je bilo je, ratno je doba i naši ljudi kad dolaze s vaše strane pričaju grozne priče, ako je šta bilo da ne valja, ipak ste vi dobro prošli, kao eto preživjela si, nije te niko silovo, ako je ko šta i uvrijedio i udario šamarom, kao nije to tako strašno, kao, uglavnom kao nemoj ništa zamjeriti, ićeš kući i to je najbitnije. A razmjena se, kaže, može i otkazati, tako da budeš pažljiva kad budeš. Ja se stvarno javim roditeljima svojim preko radioamatera i javi se moja pokojna majka. Ja kažem, gdje ste vi, što me ne tražite? Kaže, sine, kako te ne tražimo, Bog te. Ja ne izlazim iz Crvenog krsta i brat moj je išao kao u komandu korpusa u Banja Luku, jer brat bude na ratištu, pa kad dođe kući i stari išao i nema ko sve nije. I kaže, obećali su jedan put rekli da ti nećeš da ideš kući, da si na svom poslu. I ovaj rekao, mati, Bogu se moli, niti ja mogu šta reći, niti, ja to ne mogu objasniti ništa. Rekao, pa mogla bi, došli su mi neki ljudi reći, mogla bi, rekao, biti razmjena ovih dana. Rekao, od sad do Đuđi treba da će jedan dan, rekao, ne znam samo kad su zakazali termin. A joj, kaže, da to bude. Kad je to sve prošlo, to će meni poslije moji roditelji reći, oni su mislili da je neko pustio kasetu ili nešto, da to nije razgovor stvarni. I stvarno, 3. maja, kad su oni meni to rekli da će biti, oni su mi odmah rekli da će biti sutra razmjena na Šatorovićima, ne znam, u 12 sati i da ću izaći na Bijeljnu. Ja sva sretna je, dočekam kad će oni otići, ja samo što nisam počela zidove ljubiti. Ne mogu dočekati, ja sad odmah raširila ruke i letla kao ptica da stignem kući. Da, što prije, kad sam se ja ohladila i došla sebi, i jedno dva sata, možda tri, a već sam bila na radioamaterima i javila sam da će doći. I došla, znači sve to sad prošlo, ja sam sad sama. I kad je, odjedanput mi se pojavi misao i kažem, rekao, a što na Bijeljnu? Pa ja sam iz Banja Luke, ko mene traži u Bijeljni? Pa mene da iko zna u Bijeljni, ja ne bi ovdje ni bila. Ja bi odmah išao tome nekom u Bijeljni, da sam imala koga. Joj, to će od mene nešto podvaliti. Ja se ponovo vratim, sama, nisam se obraćala pažnju, nije to daleko, to su dvije ulčice, ta kuća gdje smo mi bili i su sama prvi put izađem kroz ulicu, onako u ono nekoj staroj kućnoj hali, ne znam kako, bila sam puna ušiju i svakakva, nije ni bitno to. I ponovo u MUP i prođem kraj onog portira, a malo prije sam otišao možda prije jedno dva sata i pamti me čovjek, rekao, zaboravila sam nešto reći. Eto, ma kaže, samo ajto, već vide i onda to razmjena, pa neće da se zamjeraju. Ja uđem unutra i kažem, opet se javi moja mati, kažem, mati, idite, tražite koga znate, razmjena će biti na Bijeljnu, da me ne bi vratilo ako me nema na spisku. Tako sam joj uspjela objasniti. I ona je, kad je to je razgovor sa mnom prestao, valjda to ozbiljno shvatila, i brat je bio valjda kod kuće, išli su tražiti komisiju i ne znam što, i drugi dan kad je razmjena, sad ja mislim, Bože, ako nas bude čitalo, mene nema. I sad znate što, kako su oni to misli? Tamo čita koga oni stavljaju na spisak, mene niko ne traži. Znači, vrati se s nama. Razumijete? I onda bi meni rekli, eto vidiš, mi smo te davali Srbima, a Srbi te neće. Kad smo tamo došli, tamo s druge strane ta srpska komisija, idu odavde neki ljudi koji nas vode, ne znam imena, nije ni bitno. A s druge strane je bio komandant Mauser, i neki vojkan major. Njih dvojica i još neko obezbeđenje oko njih. I sad taj Mauser, pokojni.
Komandant
Pantera kaže, ima li tu...
Ljubiša Savić.
Da, ma znam. Pita, ima li tu kakva cura iz Banja Luke? Rekao, imam ja. Ajde ti prva životatka, noća su me u jedan sat zbog tebe zvali. Tako da su moji roditelji uspjeli da me stave na taj spisak. Kad sam ja, izašla sam u Bijeljnu i razmijenjena sam i došao je autobus iz Bijeljne i nisam, smjestili su nas prvo u nekakav omladinski dom i tu smo imali nekako piće i neki razgovor sa našim ljudima iz MUP-a, tu prve te izjave, da uzmu podatke i neke prve izjave, jer smo mi zbog te sreće svi govorili da nam je bilo dobro dok smo došli živi, jer je još rat trajao. Najveće se javila sam se prvi put telefonom uživo svojim roditeljima u svoju kuću. I kad moj otac pokojni, on kaže, eto mene sine odmah, pa mi stari imaš 5 sati putovat, nema ni brata kod kuće i tako, ma ništa se ne skrila, sad ja nađem kuma komšu i ne znam koga već ne nađem. I ja istog sekunda im dolazim po tebe na večer. Oni su jesu pošli. On po nesreći bio zaboravio ličnu kartu i sve, nije se znao ni obut kad je čuo da mu dijete dolazi kući. Ali prošli su dobro putom i na večer su upali u policijski sat. Na večer se nismo našli trećega. Tek četvrtog ujutru, a ja sam tu našao dosta Jaseničana koji su me sreli kad sam ja došao, jer ko je prvi došao otuda, svi su me zvali redom, ima li toga moga, ima li toga, ima li toga, idi kod mene prespavaj, pa sam prespavala kod jedne poznate porodice koja je rod ovoj nastavnici s kojom sam ja i radila. I ujutru, da opet izađem pred taj dom i nađem tog svog oca i kuma bratovog i komšiju prvog, oni njih trojica su došli po mene. I stigla sam kući četvrtoga, negdje oko 4:30.
U Novu Topolu.
I moj otac kaže pokojni da nisu izlazili ni iz Crvenog krsta, ni iz komisije za razmjenu kad je formirana, ali da im je stalno bilo rečeno da sam ja u svom stanu, na svom poslu, i da imam momka da hoću da se udam. I da ne želim kući. I dok god nije predsjednik komisije, pokojni Milutin Grujičić, major, dok god nije rekao, dovedite Božicu, ne kaže ona, bolji joj sa đuvegijom ili bez đuvegije, ne kaže ona da neće kući, ne kaže ocu i bratu, i ja se slažem da me oni više ne piju mozak, od njih ne mogu proći na posao. Od njih ne mogu proći. Kad je, i kaže, dok god ne bude ona došla, pa jedan put nema Božice, pa drugi put nema Božice, i onda ona više neće imati razmjena dok Božica ne dođe na liniju. Kad bude Božica rekla, to je kao bio uslov. Zato su to je čula i Ljubica, to je ta priča. Tad su došla ta dva i rekli, ako nešto nije kako treba, nemojte zamjeriti. Sve se to poslije jedno s drugim poklapa i slaže. 100 puta i kad su nas ono čučni ustani, pa kaže, kako ti tako obrazovana cura iz kuće gdje su svi obrazovani, niko te živ neće. Neće te ni tvoji. Sad da te vodim na razmjenu, tebe tvoji neće. Znači, 100 nekakvih poniženja i zala. I još samo par rečenica. Kad sam, pola je veliko mjesto, bilo je prije rata, danas pogotovo, danas veća od mnogih opština. Kad smo ušli u ulicu gdje ja živim, i sad ove komšije to tako da jave autom da mi idemo. Ja kad sam izašla iz auta, više od 1000 ljudi se skuplo u roku od 15 minuta. To se ide preko ograda, biciklima, preko njiva, trči se sa svake strane. Bože me pomozi. Danas kad bi umrla, ne znam da li bi ljudi od posla čuli da mi dođu na sprovod. Tad kad sam došla, koliko jedva sam i tako da to čovjek preživi. Ne. A i to moje je grozno. Ta istina, kogod razumije, tu nema ni pola slova. I naravno da ja ne mogu u sat da stavim šta je bilo sve za 300. Da svaki dan ima svoju priču. To je najkraći dio. O tome je knjiga napisana. Sam predsjednik komisije za razmjenu je napisao tu knjigu. Opisao te slučajeve. Znači, knjiga Bole me grobovi rata. Milutinova jeste. I u njoj stoji. Znači, to je sve dijeli. Ali žene su, koje su sa mnom u ovom udruženju, 100 puta gore prošle. 100 puta. Ja mislim da je moje ovo grozno, ali kad njih slušam, onda mi se srce cijepa. Kad slušam o potpunom fizičkom nakarađenju, kad srećem žene koje mi se prijavljuju, koje su bile zdrave, normalne, radile u kući, uštali na njivi, svugdje gdje god se radi, danas ne mogu da izgovaraju od oživjelih strahova, koje su 90% psihički bolesnici. Ja sam, Bogu hvala, imala sreću, pa sam, prvo što moja porodica me, moji roditelji i brat su me idealno prihvatili, pa sam imala svog starog momka s kojim sam se zavoljala, s kojim sam i studirala, koga sam znala 10-11 godina, pa sam se posle toga udala, pa imam svoju porodicu, svoju djecu. Znači, imam opet svoj posao. I skućila sam se normalno, ni nešto raskošno, niti šta sirotinski. Nisam uopšte socijalni slučaj, nisam kakav gazda. Znači, sve je došlo u neku svoju normalu, u nekakav normalan život. Ali imate gdje su žene danas, čim su izašle iz zatvora, muževi su ih otjerali. Djeca ih se odrekla. Budu na teret stricu, bratiću, tetki, ne znam već nekome tamo neke dalje porodice, kome su jednostavno teret, ne mogu žive u zemlju. Ima gdje ne znam, ne mogu same da dođu ni do autobuske stanice, ni do kakvog sastanka, ne znaju da traže svoja prava. Ni ja nisam odmah znala. Ja sam se prvo borila da stanem na svoje noge, pa djeca mala tamo ovamo. Ali sam ja uspjela nakon 16 i pol godina da svoje ove naše drage, nigdje na svijetu ljepše nema, Republike Srpske da dobijem status civilne žrtve rata. Bez obzira koliko je to teško išlo. Ja dok sam živa ne bi od toga odustala. To nije stvar u tom novcu koji ja dobijem 122 marke. To je stvar principa. Znate, ja sam to rekla i komisiji kad sam bila na pregledu. Dajte mi 20 maraka da se razlikujem od onoga koji leže u svojoj kući. Ja se neću od toga obogatiti. Ali ja sam dobila mjesečno primanje 122 marke i imam status civilne žrtve rata. A onda iz toga proizilaze i ostala prava. Mnoge žene to nisu znale ni tražiti, nisu znale ni da postoji zakon o tome. Znate? Danas preko ovog udruženja pokušavamo, trudimo se prvo da vidimo koliko nas ima živih. Mnoge su žene i pomrle, ništa iza njih nije ostalo. Znate? Prvo to. Znači, treba da postoji zakonski red kako se ta prava mogu ostvariti. Međutim, imamo još nekih zahtjeva, iako je to sad kasno možda, ali nije. Dok sam god živio, to nije kasno. Osim evidencije, osim liberalizacije našeg zakona, znači stvoriti neke uslove kako naše žene mogu u Republici Srpskoj da ostvare svoja prava. Taj je zakon zatvoren, znači zahtjev se mogao podnijeti do 31.12.2007. Znate? E sad, ima žena koje nisu znale, znaće naša ministarstva nekakav način kad se na njih izvrši pritisak. Za žene žrtve rata u Republici Srpskoj koje su stradale u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ali nas interesuju i druga ministarstva. Ovo ministarstvo je ipak najviše sluha ima to ministarstvo boračko-invalidske zaštite. Njihovom inicijativom smo i okupljene. Oni su nam financirali prvu skupštinu. Nas interesuje i ministarstvo zdravlja. Mnoge žene ne mogu otići ni ljekaru jer nemaju onu marku za participaciju. Nemaju za kartu autobusku da odu do ljekara. Trebalo bi naći neki način da se u knjižicu, znači da prvo da dobiju taj status civilne žrtve rata, da se to unese u knjižicu da budu oslobođene plaćanja lijekova. Da im se pruži mogućnost rehabilitacije, psihičke, fizičke, liječenja, banjske, da, na to sam mislila. Dalje od ministarstva zdravlja, znači posebno treba da se napravi jedno tijelo, kako se to kaže, ne znam kako to, ja to ljekarska neka komisija, koja bi vodila računa upravo o ovoj populaciji. A posebno o tome da te žene mogu da uklone blokadu koja im smeta da javno progovore kao što ja to pričam. Razumijete? Ja sam možda malo u prednosti nad tim ženama jer sam i dalje nastavila da radim, pa imam porodicu, pa se krećem među svijetom, pa sam obavljala nekakvih drugih stvari, ali mnoge nisu, sve te muke su u sebe skupile i sad imaju blokadu da ne mogu ni riješ da kažu. Naša potpredsjednica, na primjer, našeg udruženja je toliko fantastična žena, ali kaže, ako ko šta zove da kaže, nemojte me zvati. Ja ne mogu o tome da pričam. Samo se ukoči i ni riječ ne može da kaže. Znači, potrebno je mentalno zdravlje. Dalje, zločinci koji su, vidite vi šta se radi ovdje, Srbi su osuđeni na 1000 još nešto godina. I ne znam koliko još. A mi sve nećemo. Gdje ću ja ići na sud? Sud je skup. Pojedinačno mi to i ne možemo, ali treba neko da nas zastupa kad kažemo imenom i prezimenom taj i taj, bilo je to i to, pa bilo nas 10. Mora taj neko biti kriv. Ne može biti da 10 ljudi laže. Znate? Ne da sad pojedinačno svak za sebe ide, to je nešto drugo. To bi bilo na sudu i problematično i teško i trebalo bi pravna pomoć i što šta. Ali mora, znači, zločinci da se privedu pravdi. Na kraju krajeva, zašto mi moramo uopšte da se u to... Pa svaka od nas je morala dati izjavu. Pa ima to MUP. Te izjave naše imaju. Ako žena ne može ta, nađite joj zastupnika. Razumijete? Mora neko da tu ženu, da joj pomogne kako da dođe do nekakve vrste pravde. Stotinu stvari ima još koje bi trebali da se urade. Iako je to sad podmaklo, ali valjda ćemo nešto.
Evo za kraj, samo da kažemo gdje se mogu da obrate žene.
Da.
Kratko ćemo, pošto smo već...
Da, ja sam... Mogu da se žene obrate najbližoj organizaciji koja u njihovoj opštini ima porodica poginulih boraca, a onda oni u svojoj centrali će naći moj broj telefona. Ja sam jedan put davala broj telefona pa sam imala ovaj, uznemiravajuće pozive, pa više da. A imamo kancelariju u Gradišći. Ali u kancelariji idemo kad imamo neki sastanak ili kad dolaze novinar ili neko, a nemamo potrebe ići svaki dan, nemamo svog radnika, nemamo primanja, prema tome. Eto.
Gospođo Živković, evo za kraj, još sam htjela samo uz ovu priču o vama, o udruženju, neka poruka da nikad nije kasno za istinu, malo čas kada ste kazali da ste vi nakon 16,5 godina. Znači da ohrabrimo svakoga.
Ja molim sve žene, bez obzira gdje se uključuju, da li se uključuje u udruženje ili u neko drugo mjesto, ili pravile sebi novo udruženje, nije bitno. Molim sve žene koje su u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošle kroz torturu, manju ili veću, nema male torture, znate, nema male, samo može biti strašna i strašnija, da se obrate i traže pomoć i da javno kažu kad i gdje je i šta bilo. Da javno kažu. To ne treba, nije to sramota. Prvo, to ništa nije sramota, jer nije to ništa traže svojom voljom. A drugo, djeca danas koja žive, i moja, i njihova, i svačija, treba da znaju kakvo smo zlo preživjeli u nastanku ove naše republike. Treba da znaju. A drugo, ono što je još možda teže od svega toga, ovo su naši razlozi unutra na ovu stranu. Kad se govori o Bosni i Hercegovini, čiji je Republika Srpska sastavni dio, uglavnom se govori da su žrtve bile Bošnjakinje i to se prikazuje jednostrano. I to se nekom vrstom propagande prenosi i u strane medije. Mojim zalaganjem, to nije skromnost nikakva, mojim zalaganjem za ovih 15 mjeseci cijela Bosna i Hercegovina zna da postoji i ova grupa žena. Ja gdje god dođem, gdje me god ko zove, išao sam dva puta na razgovor sa gospodinom Bramercom, išao sam sa predsjednikom Haškog tribunala gospodinom Meronom, išao sam na sastanke kod drugih udruženja, potpisnica sam protokola protiv nasilja nad ženama, sarađujemo sa Centrom za istraživanje ratnih zločina. Znači, nema na koja vrata nisam zakucala i gdje nisam javno govorila o stradanju srpskih žena. Samo znači, bez ikakvog novca i ulaganja, bez ičega, postigli smo da se za nas sazna. Nek svaka od nas kaže dijelić svoje priče, taj pritisak mora donijeti dobro. Mora nama donijeti pozitivan pomak.
Hvala lijepo na razgovor.
Hvala i vama.
Gost Životoka bila je Božica Živković-Rejlić, predsjednik udruženja žena žrtava rata. Ton majstor Dragan Šukalo, autor Milka Tošić. Upravo